SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ቢናም ግርማይ ኣብ ቤልጅየምን ጀርመንን ዝተኻየዱ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድማት ዝለዓሉ ውፅኢታት ኣመዝጊቡ ናትናኤል ተስፋጭን ከኣ ምስ ዓባይ ጋንታ ሞቪስታር ክፅምበር ናይ 2 ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ኣፍሪቃ ኣብ ኤልዶረት ኬንያ ኣብዚ ሰሙን ክካየዱ እዮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓያሎ ተቐዳድምተን ከሰልፋየን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ጥቅምቲ 12-15 ዘለውዋ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2025 ኣብ ከተማ ኣቢጃን ኣይቮሪ ኮስት ከተካይዶም እያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ዓወታት ብምምዝጋብ ክምርሻ እንከልዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ኣሰልጣንያ ክስጎግ ድምፅታት ይበዝሑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ዝሓለፈ ሰሙን ባሕቲ ጥቅምቲ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ኮፓ ቺታ ዲ ሳን ዳንኤለ ኖርዌጃዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪስማ ዮርገን ኖርሃግን ተዓዊቱ ኣብቲ 160 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኤርትራዊ ናሆም ዘርኣይ ካብ ጋንታ ኪው 36.5 ኮንቲነንታል ቲም ተሳቲፉ መበል 37 ተርታ ወዲዩ ናሆም ድሕሪዩ ቀዳም ኣብ መበል 96 ቅድድም ምሽክለታ ኢ ሎምባርድያ ትሕቲ 23 መንስያት ተወዳዲሩ ዘዕግብ መበል 22 እዩ ብኻልእ ወገን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ቤልጅም መበል 37 ቅድዲ ምሽክለታ ቢንች ሽመይ ቢንች ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ዝነኣድ ካልኣይ ወፅኡ ኣባል ጋንታ ሎቶ ደስቲኒ ቤልጅማዊ ኣርኖድ ደላይ ኣብቲ ብርቱዕ ምቅንቓን ምፍንጣስ ዝነበሮ መዛዘሚ ውድድር ተዓዋቲ ኮይኑ ወፅኡ ድሕሪዩ ሓሙስ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ መበል 18 ቅድዲ ምሽክለታ ስፓርካሰን ማስተርላንድ ጂሮ ቢንያም ደጊሙ ተሳቲፉ ዝድነቕ ራብዓይ ወፅኡ ኣብቲ 202 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር ቤልጅማውያን ያስፐር ፊሊፕሰን ካብ ጋንታ ኣልፔሲን ደከውኒንክ ጆርዲ ሚዩስ ካብ ጋንታ ሬድቡል ቦራሃንስ ግሮን ሚላን ፍሬቲን ካብ ጋንታ ኮፊዲስን ተኸታቲሎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ተርታታት ብምውሳድ ተዓዊቶም ኣብቲ ዓርቢ ዝተኻየደ ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ዝተዓወተሉ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ መበል 107 ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዴል ኤሚልያ ግን ብዙሓት ተቐዳድምቲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣይሰለጦምን ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔርን ኢትዮጵያውያን ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣልዑላ ወላይ ሓጎስ ብርህን ኣባል ጋንታ ኪው 36.5 ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ነጋሲ ሃይሎ ኣብርሃን ቅድድሞም ከይፈፀሙ ምትራፎም ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኮንፈደሬሽን ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪቃ ወይ ሲኤሲ ዘዳልዎ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ኣፍሪቃ 224 ካብ ዝመፅ ረቡዕ 9 ክሳብ ሰንበት 13 ጥቅምቲ 224 ኣብ ከተማ ኤልዶሮት ኬንያ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብ ዝለዓለ ተርታት ስራዕ ኤርትራ ኣብ ኤሊት ዓበይቲ ተቐዳድምቲ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያ ትሕቲ 23 ክትወዳደር ተቐዳድምታት ድሮ ልኢኻላ ኢትዮጵያ እውን ካብተን 20 ተሳተፍቲ ሃገራት ምዃና ኣዳለውቲ ገሊፆም ክልተ ግዜ ኣከታቲሉ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኾነ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን ድርብ ሻምፒዮኑ ክከላኸል ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ክምለስ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጭን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣብ ዙር ዓለምና ብትወዳደር ጋንታ ሞቪስታር ከምዝ ተሰጋገረ ተፈሊጡ ናትናኤል ኣብ ዳርጋ 5 ዕቑዳት ታሪክ ናይዛ ጋንታ ምስኣ ዝስለፍ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ክኸውን እዩ እዚ ናይ 2 ዓመት ውዕል ወዲ 25 ዓመት ናትናኤል ምስ ጋንታ ሞቪስታር ዝመጽእ ዘሎ ኣቐዲሙ ካልእ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ናብ ጋንታ በርጎስ ቢኤች ድሕሪ ምስግጋር እዩ ናትናኤል ድሕሪ እዚ ዜና ምስግጋር ናብ ሓዳስ ጋንቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንጋንታ ኮፊደስ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ቱር ዳውን ኣንደር ክሳተፍ ኣብ ዝመጻሉ ክፈልጣ ዕድል ከም ዝረኸበን ልዑል ጦብላሕታ ከም ዘህደረትሉን ሓቢሩ ኣብ ሓፀርቲ በረኽቲ ቦታታት ሓያልን ልዑል ናሃሪ ከመዝግብ ከም ዝኽእልን ዝገለጸ ናትናኤል ነዞም ብቕዓታት ምዝ ሓዳስ ጋንቱ ክጥቀመሎምን ክምዝምዞምን እየ ኢሉ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ካደል ኤቫንስ ካልኣይ ዝወፆ ብምዝካርካ ንዓመታ ፈላማይ ዓወት ኣብ ዙር ዓለም ብምምዝጋብ ንሓዳስ ጋንቱ ሞቪስታር ኣብ ልዕሊዩ ዘንበረቶ እምነት ክኽሕስ ትስፉ ምዃኑ ገሊጹ ናትናኤል ኣብ ትሕቲ 23 ዕድመ ኣብ ዝነበረሉ ንጋንታታት ኩቤካ 219 ክሳብ 220 ኣንድሮኒ 221 22 ኣብ ሃፈሻዊ ምድባት ኣብዚ ሩዋንዳ ወይ ኣብ ፖዲየም ዝወድኣሎም ኢጣልያውያን ቅድድማት ኣድሪያቲካ ኢዮኒካን ጅሮ ደ ኣልፔኒኖን ዘተባብዑ ውፅኢታት ኣመዝጊቡ እዩ ንቅድድማት ዙር ዓለም ተመክሮ ኣብ ዝደለበሉ ኣብ ቅድድም ጅሎን ክላሲክ ኣብ ኣውስትራልያ ካልኣይን ዝሓለፈ ዓመት ከኣ ኣብ ሓደ መድረኽ ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ድዶፊን ድሕሪ ጁልያን ኣላ ፊሊፕን ሪቻርድ ካራፓዝን ሳልሳይ ወፅኢ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ሻምፒዮን ኤርትራ ኮይኑ ኣብ 225 ኣብ ዝወዳደረሉ ምስታ ኣብ ኣፍልቡ ትልጠፍ ቀዳመይቲ ፊደል ኤም ካብ ስም ናይ ጋንቱ ባንዴራ ኤርትራ እውን ክህልዎ ምዃኑ ተፀብፂቡሎ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ጥቅምቲ 12-15 ዘለውዋ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ኣብ ከተማ ኣብጃን ኣይቮሪ ኮስት ከተካይዶም እያ ኣሰልጣኒ ገብረ መድን ሃይለ 23 ተፃወቲ ፀዊዑ ምድላዋት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ይርከብ ኢትዮጵያ ምስ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ታንዛንያን ጊኒን ብሓባር ኣብ ምድብ 8 ተሰሪዓ ትርከብ ክሳብ ሕጂ ክልተ ግጥማታ ኣካይዳ ሓደ ግዜ ማዕሪ ወፅያን ሓደ ግዜ ከዓ ተሳዒራን ሓደ ንጥቢ ሒዛ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብቲ ምድብ ትርከብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ክልተ ግዜ ተዓዊታ ብ6 ነጥቢ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ታንዛንያ ሓደ ግዜ ተዓዊታን ሓደ ግዜ ከዓ ማዕረ ብምውፃእን ብ4 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ትርታ ትርከብ ክሳብ ሕጂ ነጥቢ ዘየመዝገበት ዘላ ጊኒ እታ ትቕፅል መጋጥምታ ንኢትዮጵያ ኮይና ብምኽንያት ብቑዕ ስታድየም ዘይምህላው ናይ ገዛ ግጥማ ኣብ ገለልተኛ ዝኾነ ሜዳ ከተካይዶም እያ ስዒድ ሃብታሙ ዝርከቦም 3 ሓለውቲ ልዳት ብርሃኑ በቀለ ኣስራት ቱንጆን ሱለይማን ሓሚድን ዝርከብዎም ተኸላኸልቲ ጌቶች ፓኖም ኣብነት ደምሴን ሱራፌል ዳኛቸውን ዝርከብዎም ኣከፋፈልቲ ከምኡ ውን ንኣምን ወርቅነህ ኣቤል ያለውን መሓመድ ናስርን ዝርከብዎም ኣጥቃዕቲ ዝሓዘት 23 ተፃዋቲ ዘለዋ ሃገራዊት ጋንታ ዋልያታት ኣሰልጣኒ ገብረ መድን ሃይለ ኣዳልዩ ብምቕራብ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣትሒዙ ምድላዋቱ ከካይድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተፀብፂብሎ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ተንሃግ መዓስ እዩ ዝስጎግ ወነንቲ ታጋንታ ንምንታይ ንዑኡ ደጊፎም ዘይዛረቡ ወይ ከዓ ክሰግዎ እንተኮይኖም ንምንታይ ነቲ ውሳነ የጓትትዎ ኣለዉ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዝዓብለልሉ ዩናይትድ ናብ ቪላ ፓርክ ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለያ እዚ ውፅኢት ደድሕሪቶም ብቶተንሃም ዝተሰዕረቶን ምስ ፖርቶ ኣብ ዩሮፓ ሊግ ማዕረ ዝወፀቶን ይመፅእ ብምህላው ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣንያ ዘሎ ልዑል ፀቕጢ ካብ ደገፍቲ ገዳይም ተፃወትን መራኸቢ ብዙሃንን ከቃልሎ ኣይከኣልን ድሕሪ 7 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ 8 ነጥቢ ጥራይ ምውህላላ ካብ ዝሓለፉ 35 ዓመታት እቲ ዝተሓተ ኮይኑሎ ወናኒ ታጋንታ ሰር ጂም ራትክሊፍ ቀቅድሚ እቲ ግጥም ተሓቲቱ ነዚ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ሕቶ ንዓይ ኣምልከተንን እዩ ብዘስምዕ መልእኽቲ ዕሽሽልዎ እቲ ኣሰልጣኒ ግን ኩልና ኣብ ሓደ ሰሚርና ኣለና ክብል ኣቦትኡ ክፀንሕ ዘለዎ ፅንዓት ገሊጹሎ ብኻልእ ወገን እተን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ዘለዋ ጋንታታት ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ኣብዚ ዝሓለፍናዮ ቀዳመ ሰንበት ዓወታት ብምምዝጋብ ምረሸአን ቀፂለን ኣለዋ ሊቨርፑል ናብ ለንደን መፅያ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፖርቱጋላዊ ዲየጎ ጆታ ብዘመዝገባ ሽቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ንፉልሃም 3-2 ኣብዚ ሰዓረትሉ ክሮኤሽያዊ ኣከፋፋሊ ማቴዮ ኮቫችች 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ቤልጅማዊ ናይ ክንፊ ተፃወታይ ጀረሚ ዶኩኻ እታ ሳልሰይቲ ሽቶ ኣመዝጊብዋ ብራዚላውያን ኣንድሪያስ ፐሬራን ሮድሪጎ ሙኒዝን መፀናኒዒ ሽቶታት ፉልሃም ዘመዝገቡ ነይሮም ኣርሴናል ብወገና በታ ኣብዚ ተሓተ ተርታ ትርከብ ሳውዝሃምተን እንግሊዛዊ ካሜሮን ኣርቸር ብዘመዝገባ ሽቶ ተመሪሓ እንተነበረት እኳ እንግሊዛዊ ባካዮ ሳካን ጀርመናዊ ካይ ሃቨርዝን ዓብዪ ተራ ኣብ ዝተፃወትሉ ግጥም 3-1 ተዓዊታ ካይ ነታ ቀዳሚት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ ብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ነታ ካልአይቲ ሳካ ከዓ ነታ ሳልሰይቲ ኣመዝጊቦመን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ኣብ ዓባይቶ ኣፃብዕቲ እግሩ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ሕክምንኡ ይከታተለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ጋንቶ ኒውካስል ዩናይትድ ንሱ ኣብ ዘይሃለወሉ ሰንከልከል ምባላ ተቕፅሎላ ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዝነበራ ግጥም ኣብ ቦታ ኣሌክሳንደር ዝተፃወተ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኣንቶኒ ጎርደን ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስሒቱ ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ተዛዚሙ ብሓፈሽኡ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ ሓደ ብሓደ ምፍልላያን፣ ቶተንሃም ናብ ብራይተን ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ከ 3-2 ስዕረት ምስካማን ፍልሊ ኣብ መንጎተን ኣብ ዝለዕለ 3 ቦታታት ዝርከባ ጋንታታትን ትሕትየን ዘለዋን እናሰፍሐ ይኸይዳ ኣሎ። ኖቲንግሃም ፎረስት ኣብቲ ግጥሞም ኣንጻር ቸልሲ ኣቐዲሞም ብኒውዚላንዳዊ ክሪስ ውድ ኣቢሎም መሪሕነት ሒዞም ነይሮም። ቸልሲ ብእንግሊዛዊ ኖኒማድ ወኪ ኣቢሎም ማዕረት ገብሮም ሽቶ ኣመዝጊቦም። ፎረስት ካልእ እንግሊዛዊ ጀምስ ዎርድ ፕራውስ ብቀይሕ ካርድ ተሰጊግዎም ንልዕሊ 15 ደቂቕ ብ10 ተጻዋቲ ክቕጽሉ ተገዲዶም። ክሳብ መወዳእታ መኪቶም ከ እቲ ግጥም ሓደ ብሓደ ክውድን ቸልሲ ነጥብታት ክትከስርን ገይሮም። ኣብ ግጥም ብራይተን ቶተንሃም ቶተንሃም ቅድሚ ዕረፍቲ ብወዲ ዌልስ ብሬናን ጆንሰንን እንግሊዛዊ ጄምስ ማዲሰንን ኣቢሎም 2-0 መሪሕነት ሒዞም ብቐሊሉ ዝዕወቱ መሲሎም ነይሮም። ክልቴን ጋንታታት ክሳብ ፍርቂ ሜዳ ዝዳናደን ልዑል መስመር ምክልኻል ሒዘን ስለ ዝፃወታ ግን ግጥም ክፉት ነይሩ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኸ ብራይተን ነዚ መዝሚዞም ብጋምቢያዊ ያንኩባ ሚንተ፣ ፈረንሳዊ ጆርጂኖ ራተርን እንግሊዛዊ ዳኒ ወልበክን ኣቢሎም 3 ሽቶታት ኣመዝጊቦም ካብ ድሕሪት ተበጊሶም ኣገራሚ ዓወት ከመዝግቡ ክኢሎም። ዝመፁ 2 ሰሙናት ኣህጉራውን ግጥማት ዝካየድሎም ብምዃኖም ዝበዝሑቶም ተጻወቲ ነናብ ሃገሮም ክኸዱዮም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 7 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እምበር ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ኣብ ዝለዕሉ 3 ተርታታት ክስርዓን ከልዋ ቸልሲን ኣስቶን ቪላን ኣብ 4ይን 5ይን ተርታታት ተሰሪዐን ይርከባ። ክሳብ ሕጂ ዓወት ዝበሃል ዘይጠዓማት ዘለዋ ኤፒስዊት ታውን፣ ክሪስታል ፓላስ፣ ሳውትሃምፕተንን ዎልቭስን ከ ኣብ ዝተሓቱ 4 ቦታታት ተሰሪዐን ከም ዝርከባ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ዝመፅእ ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ እምበር ኢብራሂም ዓልየ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.